itu harus dibuat yang undang-undang itu melegalkan aktivitas pengusaha itu. Undang-undang pro sumber daya alam ke swasta, pendidikan di swastanisasi, kesehatan swastanisasi, karena mereka bergerak di bidang itu. Itu cara balik modal, bukan kasih koper lagi dibalikin duitnya, bukan. Maka dalam sedemokrasi mau pakai nanti kalau berkuasa ini, karena dia berdalam sebuah sistem, maka individu itu dia akan ikut dalam sistem itu, mau tidak mau. Karena kepala negara itu bukan Pak RT, kita ketok-ketok rumahnya, Pak, jangan pakai undang-undang itu, dibalikin aja ya, Pak. Nggak bisa, ketemunya dia susah. Dan dia berada dalam sebuah lingkaran sistem. Demokrasi sudah begitu, tidak akan bisa. Lalu apakah pernah kaum muslim berjuang dalam demokrasi? Oh, sering, setiap tahun pasti. Pengalaman itu di Hamas di Palestina. Hamas itu menang mutlak suara kaum muslimin. Apa yang terjadi? Disingkirkan. Karena Hamas ingin menguasai parlemen. Oh, langsung mau. Langsung main mic-nya di belakang. Enggak apa-apa. Permisi ya. Ya.
Nasrul.
Apa tadi saya ngomong apa ya, lupa. Ah, itu Hamas ya. Nah, Hamas itu menang mutlak. Akhirnya digulingkan. Ya. Kenapa? Karena demokrasi enggak mengizinkan Islam itu untuk ada di situ. Ya. Lalu ada Mursi di Mesir. Ingat enggak Mursi yang di Mesir? Ikhwanul Muslimin. Itu mayoritas suara kaum muslim menang. Kayak Prabowo gitu ya. Malah kalau 90%, ini cuma 62% kalau Prabowo itu menang. Apa yang terjadi? Mursi kalau pas dia menggunakan syariat, dikudeta sama Asisi. Ingat nggak? Dikudeta sama Asisi. Yang apa itu kejadian di Mesir itu apa ya? Square-square itu ya, di taman square itu ya, ada. Kemudian Fis di Aljazair, dia menang pemilu. Menggunakan syariat, apa yang terjadi? Dikudeta. Jadi kalau ada seorang pemimpin kaum muslim ini, lalu yang mengatakan, mulai saat ini saya terlepas sebagai Islam, ini gak bisa. Pasti akan disingkirkan. Lalu bagaimana ini? Bagaimana ini? Nanti yang mimpin si Jahe lagi. Bahaya, ini hasil ijtima ulama. Ya kan? Ini kan gak mungkin ulama itu salah. Maka teman-teman begitu. Seorang muslim itu, ya, kalau ini ada fakta ini babi. Cara berpikir muslim itu begini, kalau ini babi, objek itu adalah objek yang akan kita hukumi pakai hukum Islam. Bukan ada fakta menjadi sandaran hukum bagi kita. Oh, ada pemilu, ada pilpres, si ini lawan si ini, kalau kita gak nyoblos begini-begini, itu fakta.
Yeah. Ada
apa? Mau ngapain itu hilang? Kanten teman-teman ya.
Yeah.
Nah, ini mic. Mm. Ya ini ada fakta pilpres itu ya. Nah si pilpres itu, maka pola pikir kita bukan menjadikan pilpres itu sebagai sandaran hukum kita. Oh, nanti kalau ini kita begini, nanti kalau ini kita begini, bukan. Tetapi kalau ada pilpres seperti itu, bagaimana Islam menghukum? Bagaimana Islam menghukumi demokrasi? Pandangan Islam tentang pemilu seperti apa?
Kayaknya harus diinginkan ya.
Dimatiin aja. Pegang gak apa-apa? Tapi
malu-malu.
Tapi
gak
ada kakak sama adiknya jadi sendiri gitu ya. Nah, maka ketika ada pilpres ini, teman-teman, ada demokrasi pilpres, benarkah teman-teman suara kita itu yang gak nyoblos itu akan dimanfaatkan orang yang tak tanggung jawab? Jadi dalam demokrasi yang masalah itu bukan orang yang nyoblos, yang masalah itu orang yang menghitung suara itu, bukan suara kita. Yang punya kekuasaan siapa? Ya dia. Jadi dia yang menghitung suara itu, dia yang punya kekuasaan. Apakah itu fakta? Iya, Pak. Nah, karena dia punya sistem, jadi dia akan membuat supaya dia langgeng. Nanti siapapun, misalnya gantilah ya, Allah izinkan Prabowo itu jadi presiden. Insya Allah, misalnya ya, percaya nggak lagi.
Bisa betul-betul.
Nah, Terus kemudian Prabowo jadi presiden. Apakah Prabowo bisa mengambil apa tambang-tambang kita?
Bisa.
Freeport ambil, usir McMahon, usir Freeport, bisa kan? Kenapa? Itu Freeport itu kontrak karya sampai tahun 2041. Kalau Indonesia melepas kontrak karya itu, Freeport bisa melaporkan Indonesia ke Mahkamah Internasional. Lucu ya? Tanah-tanah kita, emas-emas kita. Lah dia maling ya? Terus kalau kita ngambil, kita dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Lucu. Blok Natuna, Blok Cepu, Selat Malaka, itu semua kayak minyak gitu. Ya, apa di Bojonegoro, di Kalimantan, belum hutan segala macam. Apa enggak bisa tiba-tiba kita presiden Blok Natuna usir Inggris, yang reklamasi Cina usir, bisa begitu? Enggak bisa. Kenapa? Karena demokrasi yang berkuasa itu bukan presiden. Yang berkuasa itu para pengusaha. Nah, pengusaha itu penguasa sebenarnya. Dialah yang menentukan undang-undang. Kan dia kasih modal. Maling modal, kan Anda dikit-dikit modal. Ini undang-undangnya harus pro saya kan juga mau usahanya. Ya begitu, memang begitu. Jadi teman-teman mau berjuang sampai apapun di dalam sistem itu untuk syariat Islam tegak, tidak akan pernah bisa. Itu realita. Kalau bisa teman-teman sedikit saja kalau bisa, maka sudah berhasil parlemen itu. BBM itu tidak akan. Kesehatan itu kan gres, tapi tidak kenapa? Karena ketika kita di parlemen, walaupun dia orang Islam, tapi dari PDIP. Dia punya kepentingan. Dari partai lain dia punya kepentingan. Nah, nih, ada satu statement yang sangat bagus. Bagian yang paling sulit adalah, jadi ini bedanya pengembang dakwah sama umat. Bagian yang paling sulit adalah melihat sesuatu di balik dinding. Bagian yang paling sulit adalah melihat sesuatu balik tabir. Tabirnya dindingnya pilpres, misalnya gitu ya. Dindingnya pilpres, ada fakta pilpres. Pengemban dakwah itu bisa melihat di balik itu. Kalau umat melihatnya pilpresnya. Tapi kalau orang sudah ngaji, sudah bahas kitab, sudah ngaji, sudah ini makin politiknya bagus, bahkan dia bisa melihat di balik itu. Jangan ini nanti apa namanya password itu ini aja nanti. Nah, pengembang dakwah itu bisa melihat itu apa ya, sih kan enggak apa ijtima ulama, maka kita kenalkan bahwa kemampuannya para ulama itu ya, dia mengingat fakta itu tadi. Tapi perjuangan beliau itu tidak bisa terwujud kalau dengan ini mah Mbak Lia marah doang kan. Marah doang kali. Jangan-jangan akal-akalnya Mbak Lia doang gitu ya. Tapi fakta sudah membuktikan seperti itu. Di Mesir, di mana pun tidak akan bisa. Teman-teman, lengsernya Soeharto gimana caranya?
Itu, sampai sama-sama.
Lengsernya Soeharto gimana caranya?
Mahasiswa, mahasiswa ya.
Maksudnya turun ke jalan. Turunnya pakai parlemen nggak? Turunnya diturun nggak di parlemen itu? Apa gara-gara mahasiswa itu? Kan mahasiswa turun ke jalan tuh, duduk di DPR MPR itu ya 2-3 hari gitu ya. Turunlah Soeharto, ya kan? Terus Saddam Hussein juga turun, Muammar Gaddafi turun. Terus kemudian Bangladesh tapi naik. Kemudian Qorazun Aquino turun ya, Gamal Abdul Nasir turun. Apakah itu semua pakai parlemen? Jadi teman-teman, ada alternatif lain untuk meraih kepemimpinan itu selain dari jalan parlemen. Dan itu fakta. Ya, Soeharto itu paling ini. Soekarno turunnya bagaimana Soekarno? Presiden Soekarno diturunin gimana? Pakai peristiwa G3 plus PKI, ini Soeharto. Jadi berubahnya kepemimpinan itu tidak harus melalui parlemen, ada opsi lain. Apa opsi lain itu? Kalau yang lain pakai kudeta, pakai people power, maka kaum muslimin pakainya tarikhah umat. Apa tarikhah umat itu? Nah ini tadi, masuk ke dalam
tarikhah nomor 3.
Dari mana tarikhah umat itu terjadi? Kayaknya belum kebayang gitu ya, gimana caranya ngaji nanti insya Allah akan kebayang. Bahkan perjuangan yang utopis sama yang real itu bisa berjalan. Bagaimana caranya tarikhah umat itu terjadi? melalui tiga tahap tadi. Tiga tahap tadi, pertama tadi taskif, habis itu tafa'ul, interaksi. Nanti interaksi ke masyarakat, itu seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu bersama sahabat itu karena jamaah, maka dia terima Rasulullah. Ini ke Madinah, ke suku ini, kamu ke suku ini, kamu ke pembesar ini, terus gitu ya. Jadi dari kalangan grassroots sampai kalangan teras. Dari kalangan akar rumput sampai pejabat. Jadi ketika ke masyarakat itu mau distaklim, tapi ada juga orang berdakwah ke ahlu kuah kalau kita ngomongin. Pemilik pengaruh ke militer. Ada enggak orang dakwah ke militer? Ada. Para intelektual, para tokoh-tokoh masyarakat, para mubaligoh. Itulah kenapa dakwah jadi jamaah. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Nanti ini yang dakwahnya ke para tokoh.
Insyaallah.
Amin. Tolak bunuh jadi ke masyarakat biasa. Dan Rasulullah melakukan apa setelah bunuh suruh itu? Kemana yang berhasil? Ke Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu adalah pimpinan suku Aus dan Khazraj di Madinah. Kalau kafir Quraisy itu karena sengit itu ya pergolakannya, maka yang berhasil setelah bunuh suruh itu adalah adalah suku Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'az itu seperti jenderalnya Madinah. Jenderalnya Madinah. Kalau kita jenderal sini siapa ya? Jadi Madinah itu si Sa'ad bin Mu'az itu mengatakan ke kaumnya begini. Saya ini siapa? Dia ngomong gitu ke kaum. Dia kaumnya mengatakan kamu adalah yang mulia, yang terhormat, kata Sa'ad bin Mu'az. Jangan tegur aku sampai kalian masuk Islam. Kata Sa'ad bin Mu'az. Dari pagi sampai petang semua orang masuk Islam. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, kalian kan sudah menyerahkan kekuasaan padaku. Maka saat datangi Rasulullah, aku serahkan kekuasaanmu kepada ya Rasulullah. Kekuasaan apa? Memimpin suku? Bukan. Memimpin Madinah, mencari negara. Dan Madinah itu telah siap sami'na wa atho'na. Enggak ada hubungan darah dengan Rasulullah itu. Rasulullah datang bersama para kaum muhajirin yang pakaian compang samping naik unta, diterima. Saya ayo dipersaudarakan Muslim dan Ansor. Dikasih istrinya, dikasih rumahnya, ditunjuki pasar, semua dikasih. Apakah dia kenal? Apa yang membuat dia itu takwa Allah, takwa kepada Allah? Nah itu nanti kayak begitu nanti khilafah yang alamin Haji Dubuah itu. Masyarakatnya siap. Jadi standar berdirinya khilafah tadi adalah kesiapan masyarakat dan tolak bungsu. Jadi nanti umat itu, kalau sudah siap, umat sendiri meminta. Pernah gak teman-teman kebayang aksi 212 itu begitu? Ya kan? Terus justru itu terjadi di mana-mana di Indonesia. Pemimpin para ahlu kuahnya juga menerima Islam, menolong Islam. Lalu umat dan para ahlu kuah itu meminta kepada penguasa terapkan syariat. Para militer, umat siap, ya, para intelektual, para mubaligoh, para ustadz semua minta syariat Islam. Terus penguasanya mau gimana? Masa tembakin ya mungkin. Soeharto aja cuma masyarakat segelintir, mahasiswa aja dia turun. Karena nggak mungkin dia akan mengerahkan militer untuk membakin mahasiswa bisa caos Indonesia. Yang ada orang semakin putih masuk. Jadi dia lebih memilih turun, hartanya terjaga. Lihat, maksudnya sampai sekarang kaya raya nggak? Itu cara menjaga dinasti. Maka nanti thoriqoh umat itu akan terjaga. Kok bisa ya begitu? Bisa teman-teman. Itu karena ada dakwah. Karena ada dakwah. Ya, kalau tidak ada dakwah, tidak. Jadi mungkin nanti Mbak Uli juga ya wajar ya, karena kita kan sekarang terbentur sama sistem yang zalim ya.
Kalau kita tidak memilih seperti itu, kan teman-teman jari teman-teman itu juga saksi di akhir.
Nah yang teman-teman pilih itu bukan individu saja, tapi individu yang berada dalam sebuah sistem demokrasi. Nah sistem itulah yang menjauhkan Islam. Nah, kita memilih seseorang yang menjalankan sistem itu. Boleh nggak pilpres atau pemilu nanti kalau di khilafah? Ya boleh. Kan pilpres mah caraan boleh. Tapi kan sistemnya udah beda. Itu sebenarnya ada khilafah 1-2, asyik khilafah yang ini. Ya boleh aja. Nggak apa-apa. Karena dulu metode pemilihan seperti itu masanya Utsman sama Ali. Kalau Umar kan ditunjuk Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan rembukannya para sahabat. Yang masalah itu bukan bergantinya orang, tapi sistemnya yang ada. Nah, sistem yang ada itu bukan salah yang golput. Bukan salah bunda mengandung. Ya, bukan salah yang golput. Ya. Ya, kesannya itu seperti komunis melawan khilafah gitu ya. Jokowi melawan Prabowo seperti komunis melawan khilafah. Padahal bukan. Yang bertarung itu kapitalis dan kapitalis. Nanti yang menang itu ya kapitalis.
Iya,
sama-sama. Jadi jangan mendukung sistem yang jasa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dakwah kepada umat, menunjuki bahwa ini jalan yang benar. Bisa nggak, Mbak? Ya bisa. 20 tahun yang lalu tidak kenal khilafah, tapi karena khilafah janji Allah, semua orang bicarakan
khilafah.
Karena apa? Karena kita menyambung itu. Nah, siapkanlah diri kita, anak kita, semuanya menyambung itu. Kita akan kalau intelijen asing itu prediksinya ada 2020-2024 asing, bukan orang Islam yang prediksi. Nah, dia sekitar itulah.
Ya habis itu kiamat.
Iya,
maksudnya
dekat bulan.
Jauh lah ya masanya ya, mungkin pada ada aja ya, iman masih ada. Tapi kita kan enggak mikirin itunya. Kita kan mikir persiapan diri kita menyongsong era itu. Kita jadi di era ini. Berdoa kita ya Allah berkatkan usia kita, ya. Jadikanlah kita pengembang Allah hingga nafas ini dicabut, ya kan? Agar kita khusus di Fatimah, anak-anak kita kita tinggalkan dalam keadaan dia juga menyembah Allah, ya kan? Ya kan? Kalau kita nggak ada, kita harapkan dia juga tutup aurat, ya kan? Dia juga menegakkan hukum Islam, ya kan? Tapi kan berdoa saja nggak cukup, karena mendirikan negara Islam itu, mendirikan sebuah sistem pemerintahan itu bukan atas non fisik, tapi atas fisik, bukan cuma doa. Kayak Rasulullah mau perang, kita juga berdoa sama Allah. Tapi disiapkan pasukan, ya kan? Disiapkan pemimpin, panglima, semua jihad semua. Berarti sama mau menyongsong era itu. Nah, perbedaannya teman-teman, kita sudah yakin belum? Sudah yakin belum bahwa khilafah itu tegak? Sudah yakin belum bahwa jalan ini jalan yang akan menuju kebangkitan itu? Kalau kita belum yakin, maka kita yakini dulu jalan ini. Kalau kita masih yakin jalan melalui parlemen ini, ya kita gak bisa. Ya, sebagaimana Abu Bakar bin Ruwahah itu ketika di perang Mu'tah, ya kan? Yang Ja'far bin Abi Thalib dipotong tangannya, memegang liwa roya, sayap tangannya diganti sayap sama Allah, istananya tegak. Kalau Abu Bakar bin Ruwahah, istananya miring. Karena ketika dia mengambil panci Allah, ada sedikit ragu. Nah, sudah ragu belum? Bukan istananya miring. Di surga. Udah jihad, mati teman-teman, masih dapat istananya miring. Lah kalau kita jihad enggak? Jihad enggak.
Jihad enggak. Ya, kan?
Dibunuh juga enggak, masih makan ayam Kentucky. Yeah. Masih bisa handphone-handphonean. Itu aja yang sudah jamin surga. Sedikit keraguan miring, maka harus yakin dulu. Kalau enggak yakin bagaimana berjuang? Yakin. Gimana caranya supaya yakin? Bergabunglah dengan jamaah yang kita bisa yakin. Kalau enggak, ya kalau bergabungnya sama jamaah yang pro itu, yang pro pro sistem bukan Islam, pro demokrasi, ya enggak akan yakin memang. Justru tidak akan yakin. Nah, bergabungnya dengan jamaah yang dia benar-benar mengatakan Islam itu, Ustaz Budi Ashari itu mengatakan bahwa tidak akan mungkin Islam tegak itu kalau pakai jalan Yahudi. Ya, dan Allah itu. Apakah teman-teman mau berjuang, mengambil bagian dalam perjuangan itu, atau menjadi penonton yang menerima trofi? Yang woi, udah tegang woi, selesai gitu ya. Atau kita yang bagian berjuang? Berjuang di situ. Ya pahalanya beda. Ya. Surganya juga
beda.
Insya Allah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Memang semuanya tidak bisa jadi pembicara di depan. Ada yang jadi seksi konsumsi, ada yang ini. Tapi jadi seksi konsumsi, misalnya kalau dia ikhlas dapat pahala juga. Ya. Ada yang nggak lulus metos luar biasa, gitu ya. Sudah yakinkah teman-teman? Oh itu lunanya. Barikanya mau nanya. Oh iya silahkan berikan.
Yang masih apa yang menggantung di asis itu adalah memang di satu sisi kita mengetahui bahwa satu-satunya jalan untuk menegakkan daulah untuk mengarahkan kampanye itu adalah hanya aku bilang sih lebih kepada mencaya karena apa namanya yang diikhtiarkan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kan mereka ini semua rata-rata LC ya. Udah apa namanya kuliah hidup di Indonesia dari sumber ilmu Islam apa pusatnya gitu. Tapi mereka kemudian mengeluarkan isu seperti itu.
Di sini saya pernah pesantren. Tanya doang. Berarti kamu belum pernah pesantren nih. Pernah dengar kata khilafah nggak? Siapa yang pernah kuliah di kampus Islam?
Wait.
Jika juga yang pernah. Pernah dengar kata pesantren nggak? Pernah dengar kata khilafah nggak?
Nggak.
Pernah siapa? Saya emang pernah sekolah dulu. Siapa pernah dapat pelajaran agama? Dan kata khilafah nggak? Siapa yang pernah ke Mesir?
Trip.
Jadi teman-teman, ini kalau kita ibarat ini air gitu ya, nih kita nih hidup di dalam air ini, kita nyemplung. Nih dulu ada khilafah di dalam air ini, terus sama pemilik air cabut khilafah. Simpen di peti dikunci. Lahirlah kita di alam ini nih, di alam yang penuh air itu. Ada enggak? Ini dia beginian. Kelihatan enggak sama dia? Minimal kebayang-bayang dikit-dikit bentuknya gitu. Jadi kita lahir di alam yang kita dijauhkan dari khilaf. Bukan cuma Indonesia. Tapi seluruh dunia. Kenapa? Karena seluruh dunia ini berada dalam sebuah naungan sistem kapitalisme. Yang kapitalisme itu menganggap Islam Tuhan sama, maka dijauhkan semuanya. Semuanya. Dari hal dapur, pendidikan tinggi, semua dijauhkan. Maka ketika dia belajar di pesantren ini, ke luar negeri ini, ke kampus dalam negeri ini, tidak ada dia dengan khilafah itu. Siapakah yang menyuarakan khilafah? Ada salah satu ormas ya, Hizbut Tahrir menyuarakan khilafah. Kalau kita lihat kitab-kitab mutabanatnya Hizbut Tahrir itu dikarang oleh Syekh Taqi Nandhani. Syekh Taqi Nandhani itu hidupnya, kalau bahasa kita mah zaman-zaman kecilnya gitu ya, dia hidup di masa khilafah Turki Utsmani. Jadi dia melihat khilafahnya itu masih hidup, dia dulu
saksinya.
Kakeknya dia itu qadi. Qadi itu kalau sekarang mah hakim. Hakimnya di pengadilannya khilafah. Jadi kakeknya itu ngajari ini begini. Atau banyak lainnya. Dan dia mengingat itu khilafah itu. Lalu dituliskan buku itu. Nah, ulama-ulama yang sekarang, kayak ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam itu, kok gak ada kata-kata khilafah? Iya, dia sudah hidup di zaman khilafah. Imam Syafi'i, Hambali, Ahmad, yang empat mazhab itu, dia hidup di era khilafah. Kok gak ada sih dia memperjuangkan khilafah? Orang sudah ada tegak khilafahnya. Tegak khilafahnya. Ibnu Sina, apalagi Al-Hawarizmi, ya kan Al-Jabbar, semua itu dia hidup di era khilafah itu, Turki Abbasiyah, Umayyah, semua itu yang Utsmani, dia hidup di era itu. Dia hidup untuk mempertahankan atau untuk menjalankan peradaban yang sudah ada. Nah, kalau kita belum ada khilafah, maka kita berjuang menegakkan. Jadi kenapa para ulama itu? Karena belum ada makhluk khilafahnya. Karena dia mendatangi tempat yang enggak ada ide khilafah itu. Coba kamu sikap azan. Enggak ada memang pas khilafah itu. Tapi kalau teman-teman buka ke perpustakaan asli Mesir kemana, buka kitab asli induknya itu ya, ulama siapa, Ipan, baru ketemu itu khilafah itu baru di kitab-kitab induknya itu. Nah, kita pelajari kitab apa? Kitab fikih atau kitab pesantren, kitab kuning. Jadi itu kitab kuning pesantren itu kitab jadi, bukan kitab mutabar. Kitab mutabar kitab induk. Di kitab induknya itu ada. Tapi kitab yang kita pelajari itu hukum jadi itu yang fikih apa yang santri kita pelajari. Jadi wajar saja kalau para ulama berijma itu tidak mungkin tidak mengetahui jalannya atau sudah tahu tapi belum meyakini. Karena apa? Karena pertama, mahfum atau informasi mengenai khilafah kurang. Yang kedua adalah kesalahan cara berpikir yang berikut. Tadi saya mengatakan ini ada fakta, maka fakta ini dijadikan sandaran hukum bagi dia. Nanti kalau kita nggak pilih peristiwa itu nggak ini begini. Bukan bagaimana hukum Islam ini, nggak akan tegak kalau begini. Nah, kemudian si fakta itu disandingkan sama dalil. Ada dua kemudaratan. Pilih dua kemudaratan. Ya kan? Mana yang lebih kecil kemudaratannya? Jadi antara fakta sama ayat enggak apple to apple. Jadi kalau dalil harus sama dalil. Gini. Kalau pilpres demokrasi harus pakai faktanya juga di fakta. Jadi harus apple to apple. Nah, kalau ini ada fakta tapi dalil demokrasinya enggak ada, tapi dibenturin sama dalil tadi. Jadi enggak apple to apple. Jadi dua kemungkinan. Pertama, tidak ada mahkum khilafah di para Maria kok sok-sok banget, sok-sok tahu gitu, bukan ya. Ini kan menganalisa, gitu, menganalisa. Ya, mahkum khilafah itu tidak. Yang kedua, lalu nanti kalau dia tidak ada mahkum khilafah para ulama ini yang kita ketahui di depan mata, teman-teman. Di tempat belahan bumi lain, itu para umat ulama yang lain mewajibkan khilafah. Yang kita indra itu doang, para ijma ulama. Kan dunia ini, dunia Islam itu kan seluruh dunia. Di belahan bumi lain itu para ulama itu menyerukan khilafah. Coba lihat wawancara Syekh Ait Al-Qarni yang S1, S2, S3 gitu, ulumul hadis. Apa kalau ditanya Syekh Al-Qarni khilafah Imam Mahdi? Apakah dia pro demokrasi? Tidak. Orang-orang aslinya Ikhwan Muslimin juga tidak. Jadi kita lihat. Jadi mahfum khilafahnya belum. Kenapa belum? Karena tempat yang dia mengkaji. Waktu pas penetapan Piagam Jakarta yang 7 kata itu ya, itu ulama-ulama yang ada di Indonesia itu sebagian itu ke Turki Utsmani khilafah. Karena khilafah mau runtuh. Ya kan? Jadi sebagian ulama di parlemen, sebagian ulama itu ke Turki Utsmani. Khilafah. Jadi ada beberapa faktor tadi. Pertama, dihilangkannya semua hal-hal yang berbau khilafah. Sehingga wajar kalau orang-orang, bahkan ada orang pesantren Ustaz mengatakan, saya tahu khilafah bukan di pesantren, tapi di Hizbut Tahrir. Ya. Yang kedua, para ulama yang berijma itu, kenapa dia tidak meyakini? Karena mahkum khilafahnya mungkin kurang. Tempat dia mahkum. Ya, jadi tidak mungkin jalan. Yang ketiga tadi adalah, umat saat ini kesalahan berpikirnya adalah menjadikan fakta itu sebagai sandaran hukum dia, kan? Bukan objek untuk dihukumi. Seharusnya. Dan teman-teman, akan saya katakan, part yang paling sulit yaitu melihat sesuatu balik takdir. Jadi kalau kita ngomong begini di orang yang mungkin nyoblos atau ini, maka kita akan dianggap aneh. Bahkan selain aneh, kita dianggap tidak menolong dia, menolong gak mungkin. Saya terus terang dengan teman-teman itu kita menjatuhkan rezim gitu. Jadi jatuhnya rezim sekarang juga karena kerja kita juga. Jadi kita membongkar rezim juga. Bagaimana kebijakan dia ini begini-begini itu kita juga mengerjakan. Ya. Jadi kita berjuang tidak untuk umat, kita berjuang dengan cara kita. Kita menjatuhkan rezim, kita membongkar kebijakan rezim, tapi kita punya jalan ini, kebenaran yang di sini. Bukan berarti kita harus ikut itu. Jadi kita bongkar rezim, tapi kita berjuang. Ini jelas. Kita menolong saudara kita. Jatuhnya rezim juga karena kerjaan kita. Uninstall Jokowi. Nah itu kan kerjanya. Tak pasti secara berjamaah sampai trending topik itu pasti. Ya, jadi bukan kita nggak berbuat apa-apa. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Ika tadi, ya kenapa para ulama itu berijma? Mafhum khilafahnya itu. Dan dia memang, saya sampai sekarang kalau saya bisa menemukan satu harokah yang dia bisa meyakinkan saya tentang khilafah yang beda, mungkin saya ke harokah itu. Tapi saya belum menemukan harokah yang menjelaskan khilafah, yang bisa menjelaskan ada metode lain yang sahih seperti ini. Saya belum, kalau saya ketemu mungkin saya ke situ. Tapi saya belum menemukan. Jadi teman-teman beruntung, alhamdulillah Allah pertemukan kita. Teman-teman bisa kebayang jalan perjuangan, ya, karena belum tentu yang lama di pesantren itu yang orang-orang banser itu kan itu kasihan, itu yang pesantren itu yang jadi anggota banser juga, ya, beji bendera tauhid, ya. Kenapa? Karena manusia itu berdasarkan mahkum yang dia miliki. saya juga kalau ngelang aji, mungkin saya anggap itu bendera tauhid itu bukan bendera, bukan benderanya Rasulullah kali ya, karena saya enggak. Tapi ada kita ngaji. Ya. Tugas kita menjelaskan. Kalau dia tidak yakin, urusannya sama Allah. Jelaskan saja. Ya. Jadi kita tidak menyalahkan ulama. Tugas kita apa? Kita menjatuhkan rezim saat ini dan berdakwah untuk melegakan khilafah itu aja. Ya. Nah, memang rezim sekarang jahat. Jahat sekali rezim sekarang. Ulama dikriminalisasi ya, jadi
tahu ya, pasti.
Semua itu ya, memang jahat sekali rezim sekarang.
Ya.
Jahit dan teman-teman itu.
Ya.
Apa ya mbak, tadi kita waktu di motor diskusi Sandiaga Uno disihir gitu ya,
iya, sampai mukanya kayak gitu.
Semoga Allah memberikan
dia yang sedih ya, yang sakit
jurangnya seperti ini. Saya malah dapat video itu ya dari tante saya di Tangerang itu, video di TPS Boyolali itu ya, jadi ada orang kayak batik gitu ya, terus jadi dia nggak mau nyobrosin, 100% 01 menang gitu ya.
Itu curiga justru orang ya,
kalau mau curang jangan 100% ya kan, lah curang gitu baik, ketahuan baik banget, nggak ya, mungkin 100% ya, pasti orang itu pasti orang itu
ya Allah,
ada beda-beda pendapat itu pasti.
Jadi kita bisa
kenapa sih curiga ini, coba curang ya, karena mereka nggak mungkin menang kalau curang. Coba sekarang saja teman-teman, yang dukungan para ulama saja mau memimpin ini, mau memimpin apa, mau pemilihan gitu, para ulama gitu ya, pilihan ulama, dikasih jalan nggak kita sama mereka untuk supaya kita menang gitu, dikasih jalan nggak sama dia? Ini di Prabowo kan didukung para ulama, dikasih jalan nggak Prabowo untuk menang nih sama dia? Nggak dikasih jalan ya kan, dicurangin banyak kan, dikasih jalan. Apalagi kalau sudah memimpin, kalau nggak syariat nggak mungkin.
Iya sekarang aja deh.
Iya. Tapi kita sungguh berjuang sendiri, mendoakan saudara-saudara kita ya. Bukan berarti kita berbeda langkah. Terus kita musuhan sama teman kita, jangan. Ya. Ya jadi, ya kita dukung dakwah ini dengan menjatuhkan rezim dan tetap dalam dakwah, dan kita ya mendoakan saudara-saudara kita. Ya, tapi jelas gitu, kita jelas, jangan abu-abu gitu ya, jelas. Jadi kita mau pilpres apa enggak gitu ya, tetapkan lah ya, kalau pilpres jelas, kalau tori komat jelas, jangan abu-abu, karena nggak ada kaki sebelah surga sebelah neraka, karena yang syubhat itu kata Rasulullah jatuhnya haram. Jadi tetapkan aja teman-teman mau di mana langkahnya.
Jangan bilang netral.
Enggak ada sia-sia. Cuma teman-teman kaji. Dan kalau melihat perkembangan politik, jangan cuma skala Indonesia, cuma skala dunia. Gelombang orang masuk itu luar biasa. Pasca penindakan Selandia Baru itu orang masuk Islam itu luar biasa. Jadi era menuju khilafah itu udah enggak bisa dikorak lagi. Enggak bisa. Orang mau bikin bom, bikin apa enggak bisa. Memang sudah Allah nyatakan zamannya sekarang, ya pasti dia akan terbit matahari itu, akan musim sejuk.
Habis gelap terbit lah.
Soal itu saja ya. Bu Rika insya Allah tergambar, insya Allah.
Aku mau kirim
lagi diskusi lagi.
Yang perjanjian ini kan?
Oh iya, abis tafaul itu, nanti setelah umat menyerahkan itu baru fase ketiga. Namanya tatbik bil hukmi, penerapan hukum. Nah, penerapan hukum itu diserahkan kekuasaan dari ahlu kuwa, dari umat, menyerahkan kepada calon khalifah gitu.